Sestre in bratje, današnja Božja beseda nas spet vabi, da se ustavimo ob moči Kristusovega vstajenja, nas vabi, da poglobimo svojo vero v dejstvo, da je Kristus vstal in hkrati pustimo Gospodu v našem življenju, da s svojo močjo, močjo vstalega deluje. Ko sem se pripravljal na tale nagovor, mi je najprej ob besedi, ki je zapisana v prvem berilu, Bog Abrahamov in Izakov in Jakobov, Bog naših očetov, je poveličal svojega služabnika Jezusa, prišla na misel izkušnja enega izmed velikih mož, zgodovine velikega misleca in bogoiskatelja Blaisa Pascala, živel je v 17. stoletju, in 23. novembra 1654 se je zgodil zanj najpomembnejši dogodek njegovega življenja, ko ga je v neki noči pretreslo versko doživetje in dalo njegovemu življenju poseben pečat. To že doživetje je popisal na kratkem spominku, ki ga imenujemo memorial, Pascalov memorial. Besedilo so našli nekaj dni po smrti v dveh izvodih na pergamentu in na papirju. Oboje je bilo ušito v površnik njegove obleke. Listek si je namreč vedno ušil v novo obleko in ga potem vedno nosil s seboj kot spomin na to močno doživetje, ki ga je doživel. Na tem listku je pisalo med drugim tole: gotovost, doživetje, veselje, mir, Bog Jezusa Kristusa, pozaba sveta in vsega razen Boga. Ni ga moč najti drugače, kakor po poteh, ki jih uči evangelij. Radost, 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 jok od sreče, Jezus Kristus, ločil sem se od njega, bežal sem pred njim, ga zavrgal, križal. Naj ne bom nikoli ločen od njega, vso večnost veselju za en dan truda na zemlji. In potem piše tudi: Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakobov, ne filozofov in učenjakov. To močno Paskalovo izkušnjo želim deliti z vami zato, da bi tudi mi ponovno poživili vero, da je naš Bog živi Bog, Bog naših očetov, Bog, ki se je razodeval našim prednikom, ki tudi z nami govori osebno, da bo ni samo Bog, ki bi razmišljali o njem filozofi in razpravljali o njegovi svetosti in neskončnosti, ni samo Bog modrih, ampak je Bog, ki hoče stopiti v odnos z vsakim človekom. Je Bog, ki nam je blizu. In ta Bog se je v Jezusu Kristusu razodel kot zmagovalec nad grehom in smrtjo. Druge besede berila iz apostolskih del, vzete iz Petrovega govora v templju, potem ko je Peter z vero ozdravil, z vero v Jezusa Kristusa, ozdravil mrtvoudnega, so precej ostre in trde. Peter zelo direktno pravi svojim poslušalcem: vi ste ga izdali, vi ste ga zatajili pred Pilatom, vi ste svetega in pravičnega zavrgli in si izprosili pomilostitev ubijalca, začetnika življenja pa ste ubili. In ker vedno, kadar poslušamo ali beremo Božjo besedo, ne beremo zgolj poročilo o dogodkih, ki so se zgodili pred nami, ampak je ta Božja beseda namenjena tudi nam, se moramo v teh naslovljencih tega Petrovega govora prepoznati tudi sami. Torej tudi meni in tebi je namenjena ta beseda: ti si ga izdal, ti si ga zatajil, ti si ga križal. Pomembno je, da priznamo našo soudeležbo, našo odgovornost za Kristusovo trpljenje in smrt, zato ker šele takrat, ko stopimo v to njegovo bolečino, trpljenje, smrt, šele takrat smo pripravljeni, da lahko z njim tudi vstanemo. Šele ko priznamo, da je Gospod umrl za moje grehe, zaradi moje grešnosti, Šele takrat lahko izpovemo tudi vero, da je vstal zame, da ima njegovo vstajenje bistvene posledice za moje vsakdanje življenje, da je Kristus, ki je vstal od mrtvih, tudi mene dvignil iz teme greha in mi pomaga živeti v svetosti. Na pravoslavnih ikonah, sestre in bratje, velikokrat prikazujejo Jezusa Kristusa od mrtvih stalega kot tistega, ki gre v podzemlje, v predpekel in za roke prime Adama in Evo in jo potegne iz predpekla nazaj v življenje. Torej ni Kristus, ki bi bil prikazan kot zmagovalec, ki drži zmagovalno kopje z zastavo in stoji pred praznim grobom, ampak je tisti, ki se spusti v človeško bedo in nas dvigne iz naše teme v svetlobo, iz naših strahov v gotovost Božje ljubezni, iz našega greha v svetost. To je vstali Jezus Kristus. In o njem pravi tudi drugo berilo iz pisma apostola Janeza, otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili. Če pa že kdo stori greh, imamo pri očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega. Najprej piše apostol Janez, da ne bi grešili. Normalno bi bilo, da če bi spoznali Kristusovo ljubezen, če bi vedeli, če bi se popolnoma zavedali, kaj vse je Gospod storil za nas, kako velike reči je storil, kako je trpel zame, vstal zame, da potem ne bi več grešil, da bi me ta njegova ljubezen tako pretresla in spodbudila, da bi se popolnoma odvrnil od greha. Kdo bi še grešil od tistih, ki poznajo Božjo ljubezen? Pa vendar apostol Janez pozna tudi našo človeško slabost in našo krhkost in zato pravi, če pa že kdo stori greh, greh je na žalost kljub temu, da se vedno znova odločamo, da ne bomo več grešili, naš sopotnik kot ena temna senca, ki nas spremlja, pa vendar pravi apostol Janez, imamo pri očetu zagovornika Jezusa Kristusa, pravičnega. Torej tudi, če grešimo, se nam ni treba več bati, ni se nam treba več zazreti v svoj greh, ampak zazreti se moramo v Gospoda Jezusa od mrtvih stalega, v zmagovalca nad grehom in smrtjo. Nekaj vrstic, eno poglavje kasneje, pravi tudi apostol Janez v istem prvem pismu, in pred njim bomo pomirili svoje srce, če nas srce obsoja, saj je Bog večji od našega srca in spoznava vse. To je naše upanje, to je naš mir, naše veselje, da je Bog večji celo od našega srca, da tudi takrat, ko nas naše srce obsoja zaradi naših grehov, ko ne najdemo notranjega miru, zaradi tega, ker smo grešili, da je Bog večji od vsega tega, da je njegova ljubezen večja, da zmore premagati vse slabo v nas. To je naš mir in naše veselje, sestre in bratje. Če se zakratko ustavim še ob evangeljskem odlomku, Gospod prihaja med učence s pozdravom mir vam bodi. To je pozdrav sprave, odpuščanja, ljubezni. Pri učencih se pojavi najprej strah in zbeganost, nato pa od veselja ne morejo verjeti. Lahko bi govorili od neke vrste neverni veri, vera, ki kar ne more verjeti, ker je prelepo, da bi bilo res. Pa vendar se je Kristusovo vstajenje zgodilo. Učenci so se to prepričali na lastne oči, z lastnimi rokami so se lahko dotaknili Jezusa Kristusa in z njim so jedli. Torej vse te zunanje dokaze svojega vstajenja je Jezus ponudil svojim učencem zato, da bi sprejeli njegovo poučevanje, njegovo oznanilo. In sicer, da je v njegovi smrti in vstajenju povzeta vsa človeška zgodovina. Vsa stara zaveza, vse pričakovanje Jezusa kot odrešenika je povzeto v velikonočni skrivnosti. Središče te velikonočne skrivnosti za nas pa je spreobrnenje in odpuščanje grehov. Kristus je vstal, resnično je vstal, da bi mi živeli. Torej ne samo, da bi verovali, da je On vstal, ampak da bi iz njegove moči zajemali za vsak trenutek svojega življenja. V pismu Filipljanom je zapisano, da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja, ter delež pri njegovem trpljenju. O, da bi res spoznali, kako velika je moč Kristusovega vstajenja, kako nas more svojo močjo dvigniti iz vseh naših težav, iz vseh naših zasvojenosti, sužnosti, grehov. Naj nas Gospod po milosti, ki jo razliva nad nas, reši vsega, kar nas teži, naj nam nakloni novo življenje, da bi vstali s Kristusom, da bi iskali to, kar je zgoraj, ne to, kar je na zemlji. Potrebno je živeti vstajenje, sestre in bratje, naj nam Gospod nakloni to milost. Amen.